по канал 3 гледайте Беновска питам.
Всяка неделя, точно в 5 следобед, ще ви срещам с най-важните хора в държавата. Аз съм Илияна Беновска и ще питам. Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 следобед.
И продължаваме нататък. Посрещам и следващия гост. Това е господин Красимир Узунов. Душата и сърцето на агенция Фокус и на Радио Фокус. Добре дошъл.
Добре заварил.
Краси, какво носиш?
Ще го дам после.
Заповядай, седни. Водата е смелена.
Благодаря.
Твоя. Много благодаря. Си говорим на ти или да се правим на непознати?
На ти, защото не се познаваме от един ден.
Много ти благодаря, че дойде тук, защото мисля, че няма на противоречие с теб, че ние медиите трябва да намерим модел на поведение, в което да покажем дори, ако щеш и на политиците, пък и на себе си, че можем да се уверяваме около важни за обществото тези и цели, а не да се противопоставяме на дребно, кой пръв взел на вината, кой втори и така нататък.
Ами, те медиите според мен си изживяха детската възраст от началото на прехода, тия, като го помним. Но, за съжаление, в политиката, както виждам напоследък, изобщо не е така. Тоест, инфантилността продължава да навлиза с пълна сила и наистина мечтая от тия тестове, които ги пускаме на младите репортери всяка седмица, да вземем да ги пуснем на депутатите.
Какви тестове?
Ами ние сме на тестове, защото поправяме грешките на образователната система. След като отличник в факултет журналистика идва и твърди, че се влияло е Добричка област, значи ние имаме проблем с географията.
Ти говориш за такива.
Значи ние почваме с всичко. Когато трябва да се занимава човек, примерно с отбрана, трябва да може да изброи последните 5 началници на генералния щаб, които определят военната политика. Трябва да определиш последните 5-6 министри и да знаеш кой с какво е свързан. Това е елементарно. Защото иначе се превръщаме само в стойки.
Няма дайте на малко за мен да кажа. Слушайте моите репортери. Точно виждате ли, че и други правят това, което ние правим?
Стойка за микрофон, иначе
като препитване.
Да предадеме това, което е казала ли личността, която отразяваме едно към едно, без много правописни грешки. Това не е достатъчно. Бекграунда трябва да може да се направи. Не, че в политиката, както гледам напоследък.
И как си го представяш това в политиката да го приложим? Аз имам един любим въпрос на
предишните. Ами преди да се изиграе ролята този парламент, може да направим един нормален тест, да видим какво са научили.
Имам един любим въпрос, като обявим конкурс за репортери. Аз някой ги прислушвам по телефона от начало, преди да разберем дали искаме да ги слушаме. И любимият въпрос на последното прислушване беше кой е Доналд Туск. Получих уникални отговори, в това число е някой подозира, че това е човек свързан с Макдоналдс.
След като на снимката на Дора Янкова някой беше написал на теста отдел Георги Първанов.
Е, това вече е грешка. Но да подозреш, че Доналд Туск е свързан с Макдоналдс, това вече е...
А Крайслера Аврора?
Крайслера Аврора. Лади Крайцера.
А Тодор Александров, който е булевард. Значи...
И как да пренесем на политическа почва? Как тези тестове ще ги приложиш на политическа почва?
Колко повече ги слушам как говорят, разбирам, че случайни хора попадат на случайни постове, преминават за случайно време и си отиват, защото просто нямат бекграунд.
А дали случайно попадат, Краси?
Ами случайно попадат, защото ние продължаваме да вървим на принципа на пропорционалното гласуване. Тоест аз гледам сега едни обидени депутати, които вече не са депутати. Те смятат, че те са дали на тази партия, която иде. Ето гледам драмата в Левицата. Ами, това, което сега се случва в Левицата, е обусловено през последните 20 години. Тоест, ако аз трябваше да вода разговор, примерно с сегашния лидер Калоян Паргов, интелигентно момче, ние трябва да почнем кой е Николай Койчев. Кой беше Сашо Маринов? Как си заминавах, как влизаха, как
си. И сега може да спомняваш и хора, които е нашата публика, не може да си спомни.
Ами, това е партийната организация. Така. Защото явяването
не, аз съм сигурна, че Калоян ги знае.
Явяването на Овчаров на избори срещу Софиянски при една много ниска активност, това беше последния път, когато те имаха 33% във всеки един район.
И какво ще бъде съдбата на БСП на тези местни избори?
Ами са затихващи функции за мен, тя ще бъде на четвърто място като
на
резултат.
Четвърто човек?
Да, за мен е на първо място ГЕРБ, на второ ДПС, на трето независими, които не искат да бъдат, защото има и десни независими, и леви независими.
Ама ние виждаме ли ги в момента ти или те ще се конфигурират те първо?
Ами независимите. Започвам да ги виждам по страната. Това е изключително
черно. Не, в смисъл, казвам, като виждам, познати ли са ни като субекти или те те първо ще конституират като образование?
И едното и другото. За мен от 265 кмета около 120 си запазят местата. Но има такива, които до сега се явявали чисто партийно, не искат вече партийно.
Тоест, независими в смисъл, не обединени в някаква фигура
не,
кандидатите търси на независимите, а те ще се явяват по-отделно на своите си места, като независими.
Значи, той ще се явява, значи, примерно, е, сега чувам, че кмета на Батак, който е 3 мандата на БСП кмет, иска да се явява независим. Да, той ще бъде независим. Да, БСП си го подкрепи и други неща, но чисто партийна кандидатура за мен е БСП на четвърто място.
Това няма ли да бъде страшен дисбаланс в политиката на България, защото левия полюс
обществото трябва да има два крака, ляв и десен крак.
Така.
Но очевидно левия крак трябва да преболедува. Така както не говорим за народното дясно, както определят, примерно, ГЕРБ след появяването, но десницата също преполедува. И тази болест на десницата беше заложена, когато Иван Костов от много партии за една нощ направи една синя партия. Тогава, когато загубихме оня чар на първия парламент, където имаше Фори Светулката, където имаше един Михаил Неделчев, където имаше, ако
много
сме един
Васил Михайлов. Някой ще бъде сърбен.
Не, ма това. Имаше чар в онова, имаше ентусиазъм. После дойде прагматизма.
А десница ли е ГЕРБ?
Народно дясно. Абсолютно правилно са го определили. Народно дясно. И второ, той взима и от БСП много за мене.
Защо? Успява.
Ами първо, защото БСП иска да си има лидер. И то такъв, който да тегли, да влачи, да носи отговорност в други работи.
По стара традиция, те търсят човека лидер.
Ами, времето на социализма беше, дето учихме, че личността е нищо, а масите са всичко. Масите, ако са нули, ако няма една единица да ги води, те си
до кога Бойко Борисов ще тегли, ще влачи? Оглави съдебната реформа. Меглена Кунева по едно време искаше той да оглави антикорупцията. Здравната реформа може да му се наложи и нея да оглави.
За здравната реформа не го съветва.
Да,
значи, ако не беше той, нямаше да се постигне този консенсус, въпреки че той за мен е през него минаваше цялата комуникация на тези, които искат и не искат да си говорят. Сега виждам, че успеха има много бащи, а не успеха щеше да има само една майка.
Която майка щеше да бъде
Бойко
кой?
Борисов. Бойко, но сега
Бойко,
виждам,
майка не успеха.
Сега виждам. Правосъдният министър, който е спечелил от това нещо, който размахваше някаква оставка, която някой му искаше.
А сега Борисов спечелилата майка на съдебната реформа ли, или е спечелилия баща?
Ами ако той не беше като кварталния да ги събере, за да си разговарят и да им постави определени условия, защото той ако беше отишъл на избори, аз не знам вносителите дали щяха да влязат в парламента, в това насипно състояние, защото там има една цикличност. Тоест те влизат, правят и ни 7%, след това се разпадат по идеологически съображения, после пак не влизат, после пак може би ще влязат.
И какво бъдещето на тия реформатори сега на местните избори?
Несигурно, ако трябва да бъдем.
Що ти каза? Първо ГЕРБ, второ ДПС, трето независими, четвърти БСП.
Аз говоря кой ще има кметове.
Така.
До тук спираме.
До БСП? Цък.
До тук нататък не виждам.
Реформаторите, като няма да имат кметове, какво ще правим с тях?
Нищо, ще ги носим докато можем.
А трябва ли?
Ми не е задължително. Ако така ще поставят условия, ще извиват ръце и ще правят, няма смисъл.
А Борисов все ли ще им бъде баща и майка?
Ами за сега е, но тежестта на партиите ще се измерва по конкретни резултати. Тоест, когато видим в кошницата кой какво е понесъл, ще видим каква е тежестта и отговорността. И мисля, че тогава трябва да се мисли за в бъдеще какво се прави, защото наистина до БСП смятам, че ще има кметове надолу и илюзии или изключения.
Добре, обаче ти каза нещо, което мен ме шокира. Аз знам, че по традиция ДПС внимават много.
Значи така е на парламентарни избори, да не излезат случайно
да
втора сила. В момента лично за мен е ГЕРБ между 120-130 кмета, ДПС между 40 и 50, като съм по-склонен 45-50 и мога да изброя общините. Примерно на Пиринска Македония. В момента ДПС има 4 кмета, ГЕРБ има 3. А има 2 общини, Гоце Делчев и Хаджи Димов, където имат мнозинство.
И това ще... Стои и тя конкретика, ще ги говорим по време преди изборите, но това ще означава ли, че онова, което се приказва и не знам, защо се слага знак минус, че ГЕРБ и ДПС намират допирни точки по определени теми, а пък сега за конституционната и съдебната реформа били намерили вижти корисни. Това означава ли, че ще се препрограмира мнозинството и в парламента?
От много неща зависи.
От кои?
Ми първо, какво се случва в ДПС?
Какво се случва в ДПС?
Ами, ако се засилят някои ислямистки тенденции, защото...
Уносител кой е на тия тенденции?
Ми не един. Значи нямам преди само Хюсин Хафъзов, който щел да следва пътя.
Говоря за силните, остави Хюсин.
Значи...
Са ли големите не. Носители на ислямистки тенденции?
Не, но млади има, които са носители. Защото...
А Доган няма ли да може да ги овладее, Ахмед Доган?
Ами... Надявам се, определено.
А той въде ли партията, според те?
Според мен това е въпрос, който има един и същ отговор през последните 26 години.
И той е?
Да.
Нали е уж почетен председател?
И то затова е почетен, за да владее. Ако бяха направили БСП Първанов почетен председател, нямаше да има АБВ. Ако Петков не беше изгонил Бойко Борисов от министерството, ако не го беше изгонил, нямаше да има ГЕРБ, тогава нямаше да стане кмет, ще седи главен секретар и да картери генералска кариера.
И каква е ролята обаче да Ахмед Доган през последните 26 години в българската политика? Ти казваш, че той ще увладе антиисламистите.
Значи аз много пъти съм говорил с него по национална сигурност. Помня, че бях се сдърпал с движението за едно искане да се въведе турски език, включително и в армията. Някъде 95-6 година бях написал един текст, че няма да се намери български войник, който да вика Дур вместо Стой, защото с тази команда за птиятата гонеха Левски. Сега, вън и независимо от опитите да ми обяснат, че Левски е бил душманин на империята и него го е гонила полицията, както се разбира, има и ни неща, с които ние компромис не можем да правим, но... Примерно един друг пример. Колко пъти Ахмед Доган е дарител на църкви?
Тоест, не съм ги броял, но ти може би по-добре ги знаеш.
Между мен и него разминаване по национални интереси, ако трябва да говорим, няма. Значи националният интерес не е една куха фраза, която ние да казваме, че трябва да пазим националните интереси, защото това не е постулат. Национален интерес и национална сигурност, къде е проблема? 25 години ние нямаме формулирана национална доктрина към това.
А ние въобще можем ли изобщо да поставим условия на политиците?
Значи въпрос на гражданско общество.
Има ли го?
Формира се този процес, той не може да бъде за една нощ.
Озрял ли е Бойко Борисов първо? Той самия да осъзнае, че трябва да бъде да стане кормчия и на създаването на национална доктрина. Съжалявам, че му поставям нова задача, но аз също
това
съм превършен.
Той трябва да го говори.
И второ, озрява ли е политическата ни, няма да я нарека класа, защото е много високо, но политическите ни играчи.
Значи играчи е по-правилно,
да.
Защото няма класа.
Клас
играчи.
Няма, да.
Това е точно.
Но политическите играчи озрели ли са да разберат, че трябва да има надпартия национален
път? Ние разсъждаваме за постове, ние разсъждаваме за политика. Тоест гледаме...
БСП не са ли озрели?
Гледаме дървото. Значи БСП са много добри, като са в опозиция.
Като в опозиция. А ДПС, които се развиват стъпаловидно, не са ли озрели?
Дърпаш ме за езика, ще ти кажа нещо. Генерал Никола Колев. Мандат и половина началник на генералния щаб, в момента посланник в Хаг.
Шеф на кабинета на Първанов.
Холандия, България. Преди това беше кабинет пък на Желю Желев, ако се разходим назад.
Да.
Където беше Джими Гумената глава началник на кабинета.
Да, бе,
така. Съизмерими армии. Състав на военното министерство на Холандия. 30 души. Цивилен състав. 500 човека генерален щаб. Между 300 и 500. Не питай колко е България. Цитирам. 13 юли 2013 година. Бойко е бутнат от власт. Присъстващи тук депутати и съпътстващи партии пеят под прозорците. Много е срамно да се отиде да се види с него.
Кой? Да.
На Бареков хората. Нали тук беше депутат негов. Преди малко.
Така.
Ангел Найденов дава пресконференция, в която отговаря така, дословно. Неоснователно бившия министър генерал Аню Ангелов ме обвинява в политическа чистка. От заварения състав на министерство 1668 души, аз съм уволнил само 6. Никой не казва колко е назначил. Значи, тогава, когато ние държим военно министерство, говорим за готовност за реформи, и един служител тук, чиновник, който работи от 9 до 17 часа, изяжда заплата на двама професионални войници, защото ти нямаш набор. Тук въпросът за клетвата и за службата няма да го засяга. Не можеш да очакваш резултати от тази армия. Няма как да се случи. Не можеш да имаш 18-19 човека през център. Не можеш да имаш 5 медийни съветника. Не можеш да имаш 83 човека, които работят най-малко в някакъв телевизион. Ние трябва да сме смазали Балканите информативно.
Отговорът ти беше изключително така идиоматичен, даже бих казала.
Не, говоря за отбрана, защото ме боли.
Не, много добре те разбрах. Какво си ми донесо?
Сега, тъй като искаш да си говорим за Каймак Чалан, Каймак Чалан книгата ще излезе на 1 октомври точно.
Така, защото не я намерих.
Да, не, защото на 1 октомври стават 100 години от влизането на България в Първа световна война. Така. Като писах Каймак Чалан, задръж, си зададах един въпрос. Когато воюват, обикновено някой пее нещо. Какво пеят сърбите и стигнах? Дринската дивизия пее марша на Дрина. Пеят марша на гвардията на крал Петър.
Дай да я покажа на камера, да ти седиш и я гледаш.
За една жена не се разказва, тя се показва. Значи, когато говорим за това какво сме пели ние, реших, че трябва да видим истината. Защото се оказа, че дето съм набивал 4 години крак в Шуменското артилерийско училище, съм пял нещо, което не е верно. Затова фокус плати на хор Гусла да изпее ни маршове. Дадахме партитурите, които ги купихме от антиквари. Така. Платихме на радиото найем, за да ползваме голямата зала. Два пъти върнахме Гусла. Ако господин Бубевски гледа и слуша, ще потвърди, защото ми спяха с различен текст.
Поздрави.
Примерно една съвързана песен.
Поздрави през камерата.
Тук поздравим през камерата, въпреки напредналата му възраст. Значи, и издадахме оригиналните текстове на 19 български бойни марша, плюс един бонус трак, как пеят юнкерите, 38 година, две години преди да си върнем Добруджа, и марша от Добруджански край започва с дайте ни свободна Добруджа. Така, тук има примерно и ни много пасторални неща. Примерно има един велик български поет, казва се Кирил Христов.
Да.
Който пише 12-та година, когато започва войната, така. Идем, идем с гам проклета. Среща и ни и трепери, виж тракийските полета, невроена рад покри. Знаеш как го пеем после? Партизан за бой се стяга, мята пушка на рамо.
Това верно
ли? Е, 2 лева да не изкарам, ако лъжа. Така. Тук е великият нашия войник, който няма нищо общо с текста, който ние сме пели.
Добре, какво искаш да кажеш с тази книга?
Искам да кажа, че в училищата, ние не учим жив, е той жив. В училищата ние не учим боят на стан. Затова издадахме една книга, платихме си авторски полярава, проведихме си всичко и видях 2000 души, които пееха Добруджански край на представяне в Добрич. Видях една зала, която плачеше в Кърджали на представяне на тази книга.
Даваш ли ми да ги пускаме тия химни?
Да, имаш. Ако искате едно писмо, можеш да ги пуснем.
Изключително много ти благодаря за този разговор и те чакам за следващия преди изборите.
Каква е инициатива?
Каква е инициатива поемаме?
Ами първо сега търсиме наследниците на тези 2779 човека, които са загинали на канарите на Каймак Чалан срещу 5300 сърби. И звъниме във всяко село и търсим.
Това е едно, но ние май с тебе се договорихме да направим един тест на българските политици, като на репортерите.
Това ще го периодично.
Ще го направим?
Абсолютно.
Давай. Ето, въпросът защо? Трябва винаги да намираме верния отговор. Подарявам ти. Клубната фанелка. Ти ще ги зададеш. Аз ще питам защо, а ти кога?
Благодаря.
Благодаря ти, Краси. Още веднъж беше ми приятно. Това беше, уважаеми зрители, днешното издание на Беровска пита. Разделяме се с вас до средата на август за малко почивка. Благодаря и много за вниманието.